Ընդդիներ ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր մայիսի 29-ն է, ուրբաթ առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Այսօր մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը կհրապարակի Ռոբերտ Քոչարյանին մեղսագրվող 300.1 հոդվածի վերաբերյալ իր խորհրդատվական կարծիքը։
Ես չեմ կարծում, որ կոնկրետ Քոչարյանի քրեական գործում դա որոշիչ դեր կունենա։
Նշված կարծիքի ազդեցությունը այն կարող է լինել հենց ուղղակի եւ անմիջականորեն։
Կորոնավիրուսն ու շինարարական աշխատանքները Գյումրիում։ Այս տարի Լոռու մարզում ավելի շատ հող է մշակվել։ Այս թեմաներին դեռ կանալ դառնանք, բայց նախ լուրեր։ Իրավիճակը առավել քան լուրջ է եւ գնալով ավելի է լրջանում, 3-3-օյան հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա կոչ արեց, որ դադարեցվեն դիմակի շուրջ տեղի ունեցող բոլոր շահարկումները եւ ընդհանրապես ապատեղեկատվության տարածումը կորոնավիրուսի հետ կապված։ Հայաստանում 3 առավոտյան հրապարակված տվյալներով 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճեց 442-ով, հասնելով 8216-ի։ Գրանցվեց հիվանդությունից մահվան ամենամեծ թիվը եւս 15 դեպք։ Մահացածներից ամենատարեցը ըստ առողջապահության նախարարության 92 տարեկան էր, ամենաերիտասարդը 43 տարեկան։ Մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 113-ի, կորոնավիրուսով վարակված եւս 44 անձ ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 4772 մարդ, 53-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում է, 316-ը ծանր։ 17 մարդու միացված է արհեստական շնչառության սարք, վարակի ամենամեծ օջախը մայրաքաղաք Երևանն է։ Աշխարհում կորոնավիրուսային վարակի դեպքերի ընդհանուր թիվը անցել է 5.800.000-ը, համաճարակի զոհերինը 360.000-ը։ Բոստոնում համաճարակի հետ կապված 1877 թվականից ի վեր առաջին անգամ չեղարկվել է մարաթոնը։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում երկրորդ անգամ Ռուսաստանը գրանցեց COVID-19-ից մահացության ռեկորդային թիվ 174 մարդ։ Մոսկվայի քաղաքապետը հայտարարել է, որ ինքնամեկուսացումից պետք է անցնել ինքնապահպանման։ Նրա խոսքերով այսպես կոչված ինքնապահպանման ռեժիմը կգործի մայրաքաղաքում այնքան ժամանակ, քանի դեռ COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութ չի ստեղծվել։ Վրաստանը վերացնում է կարանտինային որոշ սահմանափակումներ այսօրվա հանրային տրանսպորտը, այդ թվում Թբիլիսիի մետրոպոլիտենը, սկսելու են աշխատել։ Ուղևորները պարտավոր են դիմակներ կրել։ Վրաստանում հանրային տրանսպորտի աշխատանքը դադարեցվել էր մարտի 30-ին։ Հունիսի 1-ից վերաբացվելու են առևտրի կենտրոնների, խանութների, շուկաների, ռեստորանների բաց տարածքները, իսկ հունիսի 8-ից կթույլատրվի միջքաղաքային տրանսպորտի աշխատանքը։ Ֆրանսիայի վարչապետ Էդուարդ Ֆիլիպը հայտարարել է սահմանափակումների վերացման երկրորդ փուլի մասին։ Ֆրանսիայի բնակիչների համար մասնավորապես կվերացվի ամբողջ երկրով տեղաշարժի սահմանափակումը։ Նախատեսվում է նախկինում, այսինքն հնարավոր էր տնից հեռանալ ոչ ավելի քան 100 կիլոմետր։ Բացի այդ, կբացվեն սրճարաններն ու ռեստորանները։ Երկրորդ փուլը, ինչպես նախատեսված էր, կսկսվի հունիսի 2-ին։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը կհրապարակի Ռոբերտ Քոչարյանին մեղսագրվող 300.1 հոդվածի վերաբերյալ իր խորհրդատվական կարծիքը։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանի 2019 թվականի ամռանը ներկայացրած դիմումը վերաբերում է քրեական օրենսգրքի սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածի մեկնաբանությանը եւ դրա կիրառմանը մարդու իրավունքների Եվրոպական Կոնվենցիայի 7-րդ հոդվածի լույսի ներքո, այն է չկապատիժ առանց օրենքի։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Մարտի 1-ի գործով տուժողներին ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանի համոզմամբ Ռոբերտ Քոչարյանին մեղսագրվող 300.1 հոդվածի վերաբերյալ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի այսօր հրապարակվելիք խորհրդատվական կարծիքը չի կարող ազդել Քոչարյանի գործի կամ նրա խափանման միջոցի փոփոխության վրա։ Հիշեցնենք, դեռևս 2019-ի մայիսին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը և Ռոբերտ Քոչարյանի ներկայացուցիչը երկրորդ նախագահին մեղսագրվող քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածի սահմանադրական կարգը տապալելու մասին դրույթի սահմանադրականության և նախագահի անձեռնմխելիության ինստիտուտի էությունը որոշելու խնդրանքով դիմել էին սահմանադրական դատարան։ Դատարանն էլ 2019-ի հուլիսին որոշել էր կասեցնել այս դիմումի քննությունը և խորհրդատվության համար դիմել միջազգային կառույցներին՝ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանին և Եվրոպայի խորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովին։ Մոտ 1 տարի անց այսօր ՄԵԴ-ը կհրապարակի իր կարծիքը խնդրի վերաբերյալ։ Քոչարյանի պաշտպանները պնդում են, որ երկրորդ նախագահը չի կարող մեղադրվել մի հոդվածով, որը 2008-ին գոյություն չի ունեցել։
Կարծում եք այդ խորհրդատվական կարծիքում այստեղ խախտումներ չեն
արձանագրվում։ Իմ կարծիքով չեն արձանագրվի։
Իսկ սա ինչ-որ ազդեցություն կթողնի, ինչ եք կարծում այս խորհրդատվական կարծիքը նրա գործի վրա կամ նրա խափանման միջոցի փոփոխության վրա։
Ըստ էության ոչ։ Դատարանները կարող է որոշակի, ասենք, ուշադրություն դարձնեն դա քննության ընթացքում, պատիս սահմանելու ընթացքում, բայց ես չեմ կարծում, որ կոնկրետ Քոչարյանի քրեական գործում դա որոշիչ դեր կունենա։
Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպաններից Արամ Վարդևանյանը չցանկացավ ասել, թե ինչ ակնկալիքներ ունեն Եվրոպական դատարանից։ Ամեն դեպքում ընդգծեց Եվրոպական դատարանի խորհրդատվական կարծիքները մարդու իրավունքների խախտումները կանխարգելելու նպատակ ունեն, հետևաբար այդ կարծիքը կարող է անմիջական ազդեցություն ունենալ քրեական գործի վրա։
Եվ այն այդպես կոչվում է խորհրդատվական կարծիք, բայց հենց առհասարակ այդ ինստիտուտի Եվրոպական դատարանի կողմից դրամադրվող կարծիքի էությունը կայանում է նրանում, որ այն օգնում է Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություններին կանխարգելել իրավունքների խախտումները։ Այսինքն այն հարցերը, որոնք հետագայում կարող են առնալ Եվրոպական դատարանի քննության առարկա, խորհրդատվական կարծիքի միջոցով կանխվում են։ Հետևաբար նշված կարծիքի ազդեցությունը այն կարող է լինել հենց ուղղակի և անմիջականորեն։
Կորոնավիրուսը չի խանգարել Գյումրիում ճանապարհաշինական աշխատանքներին, սակայն կան այլ նախագծեր, որ սահմանների փակ լինելու պատճառով դեռ իրականացվել չեն կարող։ Թեմային անդրադառնում է Սաթենիկ Կաղձվանցյանը։
Կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով Գյումրիում ճանապարհաշինական որևէ ծրագիր չի չեղարկվել։ Քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի փոխանցմամբ որոշ մրցույթներ կայացել են և հունիսին նախատեսում են շարունակել ՎԶԵՊ-ի վարկային միջոցներով իրականացվող ծրագրի երկրորդ փուլը։
Սկսենք մոտ 13 կիլոմետր ճանապարհի շինարական աշխատանքներ Գյումրի քաղաքում, որը հավանական է կսկսվի երևի թե հունիսի 20-ին։ 20-ից սկսած առաջելոտը արդեն պատրաստ կլինի, պայմանագիրը կստորագրվի և մենք շատ կարևոր փողոցներ ենք հիմա վերականգնելու։
Վերակառուցման ու զարգացման Եվրոպական բանկը 3 տարվա ճանապարհաշինական ծրագրի համար Գյումրիին 23.8 միլիոն եվրո է տրամադրել և վարկային և դրամաշնորային բաղադրիչով։ Առաջին փուլի ավարտից հետո փողոցներում աշխատանքներ են իրականացվում։
Հիմա գնում է թերությունների վերացման պրոցես, այս պահին գծանշումներ, ասֆալտապատման որոշ հատվածներ, վերջնական հանձնաժողովը արդեն իսկ կգնա, կստուգի և մինչև մայիսի 31-ի իրենք ժամանակ ունեն, դրանից հետո բնականաբար արդեն իսկ եթե ստորագրված հասել է մեզ, մենք արդեն իսկ գումարը կպաստողնենք կատարողականներով, որը կլինի վերջնականակ, բայց դեռ 1 տարի այդ պահից սկսած մնալու է երաշխիքի մեջ։
ՎԶԵՊ-ից բացի նաև կառավարության սուբվենցիոն ծրագրերով են փողոցներ հիմնանորոգվելու, դրանք ևս չեն չեղարկվել, վստահեցնում է համայնքապետը։ 16 փողոցի նախագիծ են ներկայացրել, սպասում են կառավարության հաստատմանը։ Համաշխարհային բանկի և IDA հիմնադրամի ծրագրերը ևս չեն կասեցվել։ Համաշխարհային բանկը ճանապարհաշինական ծրագիր է իրականացնելու, իսկ IDA հիմնադրամը Smart ID է կառուցելու։
Հիմա նախագծային աշխատանքներ է գնում, որով մենք վերականգնելու ենք Համաշխարհային բանկի ծրագրով բոլոր փողոցները Աջեմյան փողոցից սկսած մինչև Տերյան փողոց, կենտրոնական հրապարակի հետ կապված խնդիր ունենք այստեղ և ասֆալտապատում և որոշ մասնավոր հրապարակներով Ջիվանու հրապարակի հետ կապված ունեն, եկեղեցու լուսավորության, եկեղեցու հետևի հատվածի վերականգնման հետ կապված, եւ նաեւ բարեկամության այգու հետ կապված 1.5 միլիոն երևի թե դոլարով նորից աջակցեցին, որբիսի այդ կոմունիկացիոն հատվածը անի պետությունը, այսինքն կառավարությունը համաձայնվեց, եւ մնացած ներդրումը կատարելու է այդ հիմնադրամը։
Այնուհանդերձ Գյումրիի քաղաքապետը խոստովանում է համավարակի պատճառով ներդրողների ոգևորությունը նվազել է։ Գյումրիում ներդրումներ անել ցանկացողներ կային Սփյուռքի շրջանակներից, սակայն գործարարներն առայժմ սպասողական վիճակում են։ Մարտին Գյումրիում սկսվելու էր նաև Իսրայելի առևտրաարդյունաբերական պալատի նախաձեռնած լոգիստիկ կենտրոնի շինարարությունը, սակայն կրկին կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով այժմ անորոշ է, թե երբ կմեկնարկի ծրագիրը։
Հիմա կոմունիկացիա չկա Իսրայելի եւ Հայաստանի միջեւ, որ այդ մարտիկ կան։ Սպասում են, թե երբ կբացվի, հիմա ոնց որ Վրաստանով էլ ուզում բացվել, կարող են Վրաստանով գալ, ոնց որ Վրաստանն էլ դեռ Իսրայելի հետ կապեր չունի։
Գյումրիի պատմական կենտրոնում մի քանի թանգարաններ հիմնելու նախաձեռնություն էլ կար, որպես տուրիստական ուղղություն Forbes-ի ցուցակում ընդգրկվելուց հետո քաղաքային իշխանություններն արտերկրից տուրիստական մեծ հոսք էին ակնկալում, սակայն այժմ խոստովանում են, որ ըստ ամենայնի ստիպված կլինեն սահմանափակվել ներքին տուրիզմով։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շիրակի մարզից տեղափոխվենք Լոռու մարզ։ Հայաստանում գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքները շարունակվում են եւ պարզվում է, որ այս տարի Լոռու մարզում ավելի շատ հող են մշակում, ասում են բիզնես միջավայրը բարելավվել է եւ հույս ունեն եկամուտ ստանալ այս գործունեությունից, պատմում է Կայինե Սիմոնյանը։
Լոռու մարզում շուտով կավարտվի գարնանացանը, պաշտոնական տվյալներով մարզում մշակվել է մոտ 27,000 հեկտար վարելահող։ Եղածի 60%-ը, Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանն ասում է, դա անցած տարվա համեմատ 10%-ով ավել է։
Մենք իրավունք ունենք վարելահողը պարապ թողնելու։ Դա հանցագործության նման բան է, պետք է բոլոր հողատարածքները մշակվեն։
Մարզի ղեկավարի համոզմամբ մշակովի վարելահողերի թվի աճին ինչ-որ չափով նպաստեց նաև կորոնավիրուսի տարածումը։
Արտագնա աշխատանքի մեկնող մեր քաղաքացիները այս տարի հնարավորություն չունեցան մեկնելու եւ արդեն սկսեցին զբաղվել գյուղատնտեսությամբ։
Մարզի 41 գյուղատնտեսներ եկել էին Վանաձոր, Եվրամիության եւ Ավստրիական զարգացման գործակալության ֆինանսավորմամբ 10 մոտոբլոկներ ստանալու համար։ Գյուղակարակում 4 տարի առաջ ստեղծված կանանց խումբը ոչ ավանդական մշակաբույսեր է աճեցնում, ջերմոցային տնտեսություն ունեն։ 5 կանանցից բաղկացած գյուղացիական տնտեսության ղեկավար Ալվար Դավոյանն ասում է, փոքր հողակտորներ ունեն, որ 5 ավանդական գյուղատնտեսական տեխնիկայի միջոցով հնարավոր չէր վարել, փխրեցնել հողն ու հավաքել մարգերը։ Դրանք մնում էին անմշակ։ Այս նոր հարմարավետ մոտոբլոկներն անգամ անհասանելի թվացող տարածքներ կարող են մտնել ու դարձնել մշակվող։ Սարգիս Մարիկյանը Լոռի Բերդ համայնքի Բովաձոր բնակավայրից է։ Հողագործությամբ է զբաղվում նաև Խելացի անասնագոմ է հիմնում։ Ասում է, ժամանակին անասնապահության ավանդական մեթոդները արդյունք չեն տվել։ Մի քանի անգամ ստիպված է եղել վաճառել ունեցածն ու դադարեցնել գործը, բայց հիմա արդիական մեթոդներով գյուղատնտեսությունը գրավել է իրեն։
Առաջներում ճիշտ ասած ես մի քիչ դժվար էր իմ հետ իմ որևէ թեգուս բիզնես գործունեություն ծավալելն,
որովհետև ինչով է դժվար, օրինակ ինչն է,
թե միշտ ընդդիմադ իրեմ եղել այդ բաներով։
Հա, ինչ դա խանգարել է ձեզ, ինչի՞ կապ, ինչով է խանգարել։
Գիտեք, այն ժամանակ ինձ մի բան էր թվում, որ այդտեղ ժողովրդին դիտում են որպես մի ինչ որ մի միջոց, որ գնա արտասահման փող աշխատեն, խոպաններում հետ կան հողերն էլ, դրա համար շատեր անմշակ մնացին եւ այդ ներկրած ապրանքները բերեին, որովհետեւ ասենք ինչ որտեղ դժվար էր հազարավոր, տասնյակ հազարավոր գյուղացիների հետ մրցակցել ապրանք արտադրելու համար, բայց մի հոգին հերիք էր, որ գնար ապրանքը ներկրեր ու այդ մրցակից չունենար։ Ու ամեն դեպքում առողջ բիզնես միջավայր չէր։
Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր օրվա երկրորդ կեսին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ կամուրջ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը շարունակում է բարձրանալ, Երևանում այսօր ցերեկը կանխատեսվում է 31-ից 33 աստիճան տաքություն։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկանալի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին ուղիղ միացումներին, նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել azatutyun.am կայքում, մեզ կարող եք դիտել նաև Յուքոմի 222-րդ տալիքով։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայությունը ձեզ լավօրեմ աղթում։